Ahoj, jsme tu zpět s dalším dílem našeho podcastu Naplk úniky za ptáky, kde se seriózní informace snažíme plkat s nadhledem.
Dnes o tom, jaké najdeme rozdíly mezi jarní a podzimní migrací.
Jak z toho může ptáčkař těžit?
Že samci a samice si od sebe umí dát během roku pauzu a že na věku záleží.
A jak se mladí ptáci učí zpěvu a že někteří ptáci nejsou tím, čím se zdají být. A i další zajímavosti.
Tak zůstaňte s námi.
Vítejte u podcastu Naplk úniky za ptáky.
Jsme Dana a Matyáš Adamovi, odborníci a nadšenci do přírody a hlavně do ptáků.
Za ptáky unikáme ven, do článků i do knih. Odhoďte na chvíli každodenní starosti, nebojte se ptákovin a unikejte s námi.
Protože plka do ptácích je prostě boží.
A teď, co se objevilo ve světě internetu o ptácích za poslední týdny? Dani, co tam máš?
Konečně, tady máme pozitivní zprávu. Mořští ptáci se záměrně vyhýbají lopatkám rotorů větrných turbín na moři. To je hlavní zjištění nové studie, která mapovala letové trasy tisíců ptáků v okolí větrných turbín v Severním moři na východním pobřeží Skotska. Nejdůležitější ale je, že během 2 let sledování pomocí kamer a radaru nebyl zaznamenán ani jeden střet ptáka s lopatkou rotoru. Zajímavé ještě je zjištění, že různé druhy se vyhýbají špičkám lopatek v různé vzdálenosti.
To je krásná zpráva. Tak já už budu méně pozitivní, že jsou plasty všude a staly se tak běžnými, že mají dopad na zdraví zvířat i lidi, už asi nikoho nepřekvapí. Nový výzkum vědců z Austrálie a Velké Británie však ukazuje, že mořští ptáci trpí nemocí způsobenou plasty, kterou nazvali plastikozis. Aha. Možná bychom mohli říkat plastóza. Místo virů nebo bakterií je plastikozis způsobena malými kousky plastů, které způsobují zánět zažívacího traktu. No a přetrvávající zánět časem způsobí, že se tkáně zizví, zdeformují. No a ptáci tak mohou být náchylnější k infekcím, parazitům, snižuje se jejich schopnost trávit potravu a vstřebávat některé vitamíny. No a toto zjištění může být v potravní řetězci jen špička ledovce.
Tak to se, myslím, ani mě, ani spoustě posluchačů líbit nebude. Tak abych to zase trošku odlehčila, řeknu vám, že legendární původní hra Angry Birds, tak to už teda odzvonilo. Vývojářské studio Rovio ji vydalo už v roce 2009. A s množstvím dalších a dalších dílů a rozšíření došlo k rozhodnutí, že původní díl už nebude podporovat a stáhne ho z obchodu Play.
Škoda.
No, takže hra teď už není dostupná pro majitele smartphonu s Androidem, ale pozor, iPhoneáci ještě nějakou dobu mohou hru stahovat, a to pod názvem Red's First Flight. Je, vzpomínám, co jsem se jí nahrála.
A půlka naší rodiny ještě může hrát. Dobře, tak ještě než se vrhneme na migranty, dovolte nám vás srdečně pozvat na online kurz, na kterém intenzivně pracujeme a musím říct, že z něj máme opravdu radost.
Přinášíme vám dovednost a osobní podporu. Vtáhneme vás do terénu, ze kterého si budete odnášet skutečné zážitky v podobě vlastních jedinečných pozorování.
Vydejte si s námi krok za krokem objevovat krásu slowbirdingu, který vám přinese nový smysl pro vlastní úniky za přírodou.
Kurz spustíme již toto jaro, tak navštivte naše stránky unikyzapřírodou.cz, kde se dozvíte více.
Skvělý. A můžeme k dnešnímu tématu. K migrantům. Miliony ptáků se na podzim na jaře vydávají na dlouhé a nebezpečné cesty mezi hnízdišti a zimovišti a na tahových cestách se ptáci nezřídka potýkají se špatným počasím, dehydratací, hladem i predátory. Pojďme si nejdřív rozebrat rozdíly mezi jarní a podzimní migrací, protože obě období jsou velmi specifická, tak i ptáci a ptáčkaři na ně mohou odlišně reagovat.
Jo. Takže kdybych to vzala obecně, tak na jaře se ptáci nemohou dočkat, až se dostanou na svá hnízdiště a začnou zakládat rodiny. Samci spěchají proto, že chtějí získat co nejlepší hnízdní teritorium, aby pak přilákali samičky. No, limitujícím faktorem je zde pochopitelně dostupnost potravy. Ku příkladu takové pěnice, které se živí převážně hmyzem, tak se připravují na migraci ve chvíli, kdy se na stromech začne objevovat listí. Protože listí je skvělým místem, kde hledat hmyz, který se na něm živí a taky se v něm ukrývá. No a to vše dělá z jarní migrace takový závod s časem, takže probíhá poměrně rychle.
Mm-hmm.
Jarní migrace trvá od března do května, do konce května. To samozřejmě záleží na druhu ptáka. A proti tomu bývá podzimní migrace taková jako zdlouhavější a může trvat od konce července třeba až do listopadu.
Hmm. A ty jsi teďka zmínila jarní závod s časem. Dobře, však víme, že v přírodě to může být i naopak. Třeba takový podzimní tah může být rychlejší, zatímco ten jarní je relativně zdlouhavý. Dost totiž bude záležet na podmínkách na celé tahové trase.
Je to tak, protože musíme zohlednit hned několik faktorů. A to mohou být například teplota, stav, ve kterém se nachází jednotlivé lokality, i stav vegetace, množství hmyzu či jiné potravy. No a to vše hraje samozřejmě zásadní roli v tom, jestli se některé druhy budou po cestě zastavovat a nebo poletí přímo, respektive jak načasují svoji migraci. Ty máš nějaký příklad v rukávu?
Jej, by bylo. Jen si je pamatovat. No protože s využitím rádio a GPS telemetrie věci získávají úžasné množství informací o tahu jednotlivých druhů. A tak je pravda, že díky zmenšování samotných vysílačů informace o dalších mnohem drobnějších druzích. A já tady mám jeden příklad na neúplně drobného opeřence, a to husu běločelou.
U
níž věci zjistili, že jarní migrace mezi jihovýchodní Čínou a ruskou Arktidou, tady jde o východoasijskou populaci, trvá dvakrát déle než podzimní tah. Mm-hmm. Kolem 80 dnů, což není úplně krátce. Mm-hmm. Zatímco na podzim letěli husy téměř bez zastávky, na jarním tahu strávili 3/4 doby na těch tahových zastávkách. Pravděpodobně asi proto, aby se pořádně nafutrovali a získali energii do hnízdění.
Mm-hmm, to je velice zajímavé. Myslíš, že se to dá vztáhnout na celou tu populaci?
No právě, že asi ne. Úskalí těchto studií je, že zatím nemáme data ke srovnání z většího počtu let a počtu jedinců. Třeba v tomto případě ze 61 ovysílačkovaných zvířat během 3 let vědci mohli analyzovat data z uvozovkách z pouhých 11 vysílaček, které zachytily kompletní migraci během roku.
Jo. No, takže také mohlo vlastně záležet i na aktuálním stavu těch hnízdišť na severu a tím pádem samotném načasování migrace i v daných letech.
Jak říkáš, je totiž důležité načasovat přílet tak, aby ptáci zachytili pík potravy na hnízdištích. Pokud se přicházící jaro zpomalí, ptáci mohou častěji zastavovat a setrvat na zastávkách déle.
Jo, no a do toho jim pak ještě lezou klimatické změny, což může výrazně měnit fenologii jednotlivých druhů.
Přesně tak. Však už víme, že v našich podmínkách za posledních 60 let posunula síkora koňadra první snůšku o víc jak týden. Ono se to možná nezdá moc, ale krásně to koreluje s narůstajícími teplotami na konci zimy a na začátku jara. A věci tak v současnosti nachází v načasování příletů a hnízdění rozdíly mezi druhy, které táhnou na krátké vzdálenosti a druhy, které migrují ze vzdálených zimovišť.
Mm-hmm. Já bych tady chtěla zmínit jeden konkrétní příklad. A ten už sice před 4 lety obletěl svět, takže možná ho někteří naši posluchači budou dobře znát. A to zrovna jak právě dřívější přílet na hnízdiště může ovlivnit nejen hnízdění, ale dokonce i přežití daného jedince.
Mm-hmm.
Zjistili to v Nizozemí, kde zaznamenali na svých sledovaných lokalitách výzkumníci takovou překvapivou skutečnost. Nacházeli tam mrtvá těla samečků lejsků černohlavých v hnízdech síkor.
Wow.
No, to byla novinka, která však souvisela právě se střetem načasování hnízdění u těchto dvou druhů. Protože síkory i lejci, jak je známo, hnízdí v dutinách a jelikož těch přirozených dutin i budek bývá často nedostatek a hlavně ještě zejména v případě, když jsou zimní sezóny mírné a přežije více jedinců síkor, tak ty síkory jsou pak připravené k rozmnožování na jaře. No a tyto druhy vždy těžily z toho, že si ty hnízdní dutiny jakoby vystřídali, což znamená, že stále síkory obsadili hnízdní dutiny a vyhnízdili dříve, než přiletěli dálkoví migranti, lejsci z Afriky. A dutiny pak našli vesměs volné a dostupné. No, jenže co se stalo? V posledních letech se lejsci snaží načasovat své přílety dříve kvůli dřívějšímu píku jejich oblíbené potravy, kterou krmí svoje mláďata. A to jsou takové ty zelené housenky, obalečů, pídělky. No jenomže to je oblíbená potrava i pro ty síkory. No a ty dutiny nalézají obsazené těmi silnějšími a bojovnějšími síkorami. No a když si představíš, že taková koňadra je v průměru o 3 gramy těžší než lejsek, má o dost silnější zobák, má silné pařáty, no tak není divu, že sameček lejska, který se snaží urvat nějakou dutinu pro některou ze samiček, která je teprve na cestě, tváří v tvář se samičkou koňadry chránící svoji snůšku, tam může zaplatit i životem.
To je pěkná drsárna. Ale vlastně to není zas až tak překvapivý, vzhledem k tomu, jak nejspíš vzniklo pojmenování koňadra, nebo lépe konědra.
Jo, to má pěknou etymologii, no tak povídej.
No, podle českých lingvistů je konědra poměrně silná nadávka odkazující na slovo ras, tedy lidi, kteří zabíjeli psy a podle všeho i koně, a nebo respektive přímo na člověka, který koně dral z kůže a staral se o ty mrtvoly. Dokonce v Brehmově životě zvířat je napsáno, a teďka budu citovat, slabé nemocné ptáky svého vlastního rodu napadá bez milosrdenství a týrá tak dlouho, dokud nevypustí ducha. Tvůj zkoumaný druh, miláčci, že, Dani?
No, pěknou vizitku jim udělal Brem. Přitom to nejsou zdaleka jediní drsoni v té ptačí říši, že jo? Tohle si teda vysloužili za tu jejich skvělou vynalézavost, učenlivost, inovativní a jiné výjimečné kognitivní schopnosti.
Jasný.
No tak, popojedem. Další skutečností, kterou mají ptáci většiny druhů při jarní migraci, jinak než při té podzimní, to už jsem nastínila v tom případu předešlém, a že to nejsou jen rozdíly mezi těmi druhy a místy, odkud letí, ale také mezi pohlavími. Maty, měl bys nějaké příklady a kde případně takové data můžou posluchači najít?
Jsem rád, že to zmiňuješ. Tohle mě přišlo vždycky zajímavý. To je určitě další věc, kterou lze sledovat díky GPS vysílačům. A spousta takových údajů jde najít například v online databázi Movebank, kterou spravuje Institut Maxe Plancka pro chování zvířat. A takové fenologické rozdíly by byly nalezeny právě například u zmiňovaných lejsků černohlavých, kde z nepublikovaných dat z minulého roku je patrné, že samice zůstávaly na zimovištích déle než samci a na jaře přelétaly Saharu později. Takže jednoduše nedočkaví samci prozkoumávají situaci na hnízdišti, vyberou si nejlepšího fleka s dostatkem potravy a vyčkávají na samičku, která se zatím sluní na jihu. Že?
Jo, jo. No, tak to by znamenalo, že ta kompetice samců s dalšími samci o místa k rozmnožování vede potom k tomu častějšímu příletu.
Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. I když vlastně v tomhle případě to nemusí být pravda, spíš kdo dřív přijde, ten déle čeká. Přeci podle všeho opět záleží na samici, kdy se rozhodnou přiletět.
No, to pak vypadá, že benefity v získávání nejlepší partnerky stejně předčí náklady, které musí samci vložit do časného příletu a vyčkávání na lokalitě, třeba i v zhoršených podmínkách, protože relativně pozdní jarní přílet do hnízdní oblasti snižuje jak pravděpodobnost získání partnera nebo teritoria, tak jejich reprodukční úspěch. Mm-hmm. Zajímavé tedy je, že také samotné stáří toho jedince ovlivňuje vlastní načasování, že, jo? Že starší přiletí dříve. Nebo dokonce můžeme jít ještě dále. A podle některých studií to je tak, že starší samec dokáže lépe reagovat na podmínky v jednotlivých letech, tak, aby nemusel příliš dlouho na tu partnerku čekat.
Takže zkušenosti velí, fascinující.
I u ptáků.
Tak, ale předpokládal bych, že druhy, které tvoří stálé páry, nebo alespoň páry na několik let, tak přiletají společně. A teďka nemluvím schválně o kachnách, které se párují již na zimovištích, ale o husách, nebo ještě lépe o čápech, o kterých se traduje, že mají celoživotní partnery, a přesto víme, že samci čápů zpravidla přilétají na hnízdiště dříve. Čím to je, Dani? Proč naletí společně?
No toto je zajímavé, ale třeba právě u čápů tam je to celkem logické, přestože mají skutečně toho celoživotního partnera, tak se samec vydá na cestu dříve a to opět zase ze stejného důvodu, zabrat si to místo. I za cenu toho, že bude možná muset chvíli vydržet zhoršené počasí, které by mohlo být pro samici, která má přivést snůšku, příliš náročné. No navíc tedy čápy jsou věrní svým hnízdům z minulých let a proto ta samice přesně ví, kam má přiletět. No a to znamená, že ani čápy spolu nezůstávají po celý rok, ale znovu a znovu se vlastně setkávají na tom hnízdišti s těmi stejnými partnery a partnerkami.
No myslím, že bystrý posluchač nebo posluchačka se právě teďka neubrání vlastní obhajobě, že vlastně zcela přirozený a může to být i zdravý na víkend či na pár týdnů odjet například na služebku. Jak, tady si vzpomínáme, jak rád říká Zdeněk Svirák ve filmu Vratné láve své ženě, aby bylo vítání, musí být napřed loučení.
Jo, takový ten vítací typ.
Tak.
No kromě jiného jsou ale také druhy, kdy do tepla odlítají jen samice a samci si risknou zůstat celou zimu, aby si ta vhodná teritoria zabrali co nejdříve. No a to se týká například pěnkav obecných, které všichni dobře znají, nebo červenek obecných, mm-hmm. Teda v zimě potkáte u sebe na zahradě nebo na krmítku převážně ty samce. No a ještě tady mám jednu zajímavou věc, o které jsme mluvili, že ty samice mnohdy zimují na jiném místě než samci. Což se mimo jiné zjistilo také u těch dříve zmiňovaných lejsků černohlavých, kdy samice zimovaly západně od samců, a to alespoň tedy v případě té západní Afriky.
Takže taková genderová segregace příznačně pro tento kout.
No ale dobrovolná, víš? Náhodou dát si dácha s holkama, než nastane ten mateřský maraton. Kdo by to nechtěl?
Maraton? Ty myslíš jako mateřskou dovolenou? Ale navrhuji teďka migrace a migrační chování odsunout stranou, protože by se o něm dalo mluvit hodiny a hodiny, ale přece jen lidi rádi vrazí ven, začne jaro a bude zajímat, co by během toho jarního příletu mohlo být zajímavý, nebo dokonce zajímavější k pozorování, než při té podzimní migraci.
Mhm. No určitě. Na snadě je tady například rozdíl v opeření, kdy během podzimní migrace tam jsou ptáci obvykle už v takovémto méně nápadném šatu, protože vyvedli mladé a obvykle právě dokončili to pelichání, aby je nahradili novým. A tady to peří zimní, ten zimní šat bývá často méně výrazný. Není potřeba pestrých barev, pro ptáky je to pravděpodobně bezpečnější, když jsou nenápadní.
Což ptáčkaři výrazně stěžuje pozorování ptáků na podzim.
No přesně tak. Při tom jarním tahu bývají ptáci v tom barevnějším takzvaném svatebním šatu, o kterém jsem se již zmiňovala minule. No a díky tomu jsou ty jednotlivé druhy od sebe lépe odlišitelné, což například zejména u těch pahňáků značně usnadní jejich určování.
No, z vlastní zkušenosti vím, že nejen začínajícímu ptáčkaři může při určování druhu různé zbarvení napříč rokem pořádně poplést hlavu. Řekla bys Dani pár příkladů za všechny?
Tady mě napadá, že složitější mi to přijde například u některých druhů potápek nebo potáplic. Ty se snad v tom svatebním šatu ani zaměnit nedají, ale v tom prostém jsou si jednotlivé druhy celkem podobné. A tam je jako vždy potřeba také se podívat na tu pravděpodobnost výskytu na dané lokalitě. No a taky třeba u rybáků, no a už hlavně u těch zmiňovaných bahňáků. Tam si určitě sám dobře pamatuješ, jak jsme v pytli, když se v zimě objevíme na nějakém větším ptačím zimovišti v teplých krajích a těch desítky druhů bahňáků tam pobíhají po mokřadu sem a tam. My ještě samozřejmě často bez stativáku, jo, protože se nám nechce tahat letadlem, s potem na čele. No a místo toho, aby jsme si odškrtávali ty druhy v tom checklistu, které jsme viděli nově a dělalo nám to radost, tak naopak mě to někdy přináší spíš frustraci.
No ještě aby ne, a taky navíc ještě s holkama na zádech, tak to jsme spokojeni s tím, že vůbec tam něco vidíme.
Na tož
nějaký checklist.
No a pak jsou tady ale taky někteří pěvci, kteří na jaře částečně pelichají do toho takzvaného svatebního. Teď mě napadá například špaček nebo konipásci. Zajímaví jsou třeba vrabci domácí a ty přestože pelichají kompletně jen jednou do roka právě na podzim po vyvedení mláďat, po vyhnízdění, tak na jaře je ta černá skvrna, kterou mají pod bradou, mnohonásobně větší než v zimě.
Mm-hmm.
No a čím to je, když vlastně nepřepelichá? To je tím, že ty peříčka se mu na jaře nebo přes tu zimu tak jakoby otřou, ošoupají a následně to dá vyniknout potom té tmavé barvě.
Jo, to je dobrý.
Jinak potom k lepší orientaci mezi těmi druhy bych určitě doporučila si blíže prohlédnout rozdíly v některé z určovacích příruček. Například ta nejznámější od Larse Svensna, ptáci Evropy, Severní Afriky, Blízkého východu. Tam můžete najít spousty dalších příkladů.
Určitě. Dobře, tak to máme opeření, velmi zajímavý. A jaké jsou další faktory, které zaručeně zpříjemní ptáčka jarní pozorování, Dani?
Tak já bych na prvním místě určitě vyzdvihla to olistění, nebo takovou tu ještě vegetaci, která není v plném proudu, protože na podzim v krajině ještě stromy bývají plně nebo částečně olistěné. Na polích roste množství plevelů, kde se mohou ptáci stále schovávat, hledat si tam potravu. No a my ty ptáky potom hůře pozorujeme, nejsou tak vidět, protože jsou v té vegetaci ukrytí. No ale právě naopak při té jarní migraci, když ještě těm stromům a keřům ty pupeny a první listy teprve raší a na loukách a na polích ten porost většinou ještě chybí, tak to výrazně usnadňuje pozorování ptáků, protože nejsou tak schovaní v té vegetaci.
Skvělý. Už teďka se těším ven. No a dalším faktorem, který bude odlišný na jaře a na podzim, bude určitě zpěv. Že?
Jasně.
No, na podzim to už moc nespívá, řekl bych, že to prostě už není potřeba.
No, občas se ale ozývají i ti nedospělí jedinci, kteří si zase na podzim zkouší, co se během prvního léta naposlouchali a naučili od dospěláků. A navíc se také můžeš na podzim procmičit v takzvaných kontaktních hlasech. Ty jsou o dost složitější než ty teritoriální, ale ty ptáci vlastně v těch sehejnech, v kterých potom táhnou, migrují, tak se neustále navazují spolu kontakt, jo? Neustále právě komunikují.
Takže pořád to tam švitoří, ale nebudou to takový ty hlasy, který rozpoznáváme na jaře.
Přesně tak, no, jsou to ty kontaktní hlasy.
A tady mě napadla taková hodně zajímavá otázka, jakým způsobem se vlastně mladí ptáci učí zpívat? Já bych předpokládal, že od rodičů a asi už od těch prvních dnů života.
No to dokonce nemusí být ani rodič a nemusí to být ani zas tak brzy. Oni ti mladí samečci se zpěvu učí v takzvané té senzitivní periodě, což je přibližně mezi 25. až 60. dnem života. To zase záleží druh od druhu. No oni naslouchají svému otci a v případě samozřejmě i jiným samcům. Během této doby potom ta mláďata nepřetržitě porovnávají zpěv svého učitele s tím svým vlastním.
No a co když je učitel mizerný? To se stává u lidí, že jo? To dokáže vývoj hodně omezit nebo pošramotit?
No, bohužel je to tak i v případě ptáků. Zjistili to například u zebřiček, že pokud jejich otec byl tak jakoby super společenský a tomu synovi se moc nevěnoval, tak ten se moc dobře zpívat nenaučil.
To je zajímavý. Skoro bych čekal opak, že se syn naučí mnoha trikům jak na samičky.
Že? No ale evidentně, aby nalákal samičku, tak ten jeho zpěv prostě musí být dokonalý. Potom ještě vědci zkoušeli mladé samce zebříček izolovat a pouštět jim hlas jenom z reproduktoru, bez přítomnosti těch rodičů. No ale ten zpěv byl pořád takový nějaký abnormální, s menším počtem tónů, delší dobou trvání. No a takový zpěv, ten právě ty samičky zase spíš odradí, než zaujme.
Aha, takže aby se naučil správně zpívat, potřebuje okamžitou zpětnou vazbu. To je dost dobrý.
Mně to taky přijde dobrý.
No, přesto tady platí, abych nás zase trošku navrátil zpátky, že na podzim těch zvuků je poměrně málo ve srovnání s jarem.
Jo. No, to všichni známe velmi dobře, že jaro je takový ten úplný orchestr zvuků. Ptáci se snaží nalákat partnera, varovat i ostatní ptáky svého druhu, hájit si teritorium. A zejména ráno o sobě dají velmi rádi vědět, že přežili noc a mají spoustu energie na předvádění. A to je pro ptáčkaře prostě ráj, protože ptáky většinou dříve, než je uvidíme, tak je zaslechneme. No a právě na jaře si tak venku můžete zkoušet dohledávat jednotlivé ptáky podle jejich hlasu, což je ten nejlepší způsob, jak se ptačí hlasy naučit.
Nebo si i nahrávat, že jo? A potom se zpětně dívat vlastně, jo, jo, co to jo. bylo. Pokud si je spojím skutečně s tím vizuálním obrazem přímo v terénu, tak to je úplně fantastický, sám můžu potvrdit.
No a existují na to i ty aplikace, takže když si třeba nebudete jistí, tak si ten hlas můžete nahrát, nechat si to vyhodnotit a vlastně to tak jako komunikovat potom ještě tady s tou druhou další informací, pokud nemáte někoho k sobě, kdo už je v tom znalejší a může vám jako potvrdit, jestli jste se trefili nebo jste úplně mimo. Že?
Skvělý. No, krásný období máme před sebou. A koho teď vlastně už můžeme pozorovat, Ani?
No, především se k nám teď vracejí migranti na ty kratší vzdálenosti. Většinou to začíná špačkama ze Středomoří, nebo skřivani se vrací, holuby hřivnáči, za chvilku budou následovat zvonohlíci, nebo třeba potom později zase ty vlaštovky, poslové jara. Takže určitě začnou ptáci přibývat, máme se na co těšit.
To teda. Takže ideální čas je začít zapisovat, které návštěvníky na svých balkónech, zahradách pozorujeme, venku pozorujeme. Postupně se budou tady objevovat další a další druhy, jak říkáš. Hledat si hnízda, zaberou budky a ostatní místa. K tomu, tady bych mohl doporučit, k tomu vám můžou dobře posloužit i checklisty, které jsme nazvali Moje ptačí seznamka. Také najdete na našich stránkách ke stažení. A věřím, že je to užitečný pomocník vaší ptačí vášni.
Super, já myslím, že si budu letos vyplňovat zase já. Jako mě to baví každý rok, co se na té zahradě a kdy objevuje. No a ještě jsem chtěla zmínit jednu věc, která se dá teď na jaře dobře pozorovat. A to ví určitě každý, kdo má krmítko nebo pozoruje ptáky na zahradě. Jak se rozpadají ty zimní hejna stálých druhů, protože třeba jako jsou například ty síkory. Protože místo těch početných hejn se teď na těch daných místech začínají objevovat spíše jen ty jednotlivé páry. Samci začínají zpěvem, obhajovat teritoria, zhodnou hnízdní dutinou samozřejmě a dostatkem potravy. A tady bych ještě ráda zmínila, že většinou tady tyto jedinci zdaleka nemusí být ti též, kteří vám celou zimu ochotně zobali slunečnici, ale spíše ptáci, kteří trávili zimu o něco jižněji. Zatímco ti zimní hosté z našich zahrad a balkonů se posunuli opět na svá osvědčená hnízdiště o kus severněji, a to klidně třeba až do Skandinávie.
Tohle je úžasný, protože to si myslím, že pořád ještě není úplně známý, že vlastně... Zase jsou to jiní jedinci.
Ano, ano.
Takže po zimní pauze výborný důvod se zase nastartovat, vyrazit do přírody nebo začít upravovat svou zahradu a připravit se na další skvělá pozorování. Tak my vám přejeme krásné jarní probuzení.
A kdybyste chtěli, tak spoustu inspirace, materiálů, včetně možností se připojit do online kurzu, najdete také na našich stránkách unikyzapřírodou.cz. No a myslete na to, že úniky za ptáky prokazatelně vylepší vaši tělesnou i duševní kondici. A hlavně užívejte si radost z objevování. Mějte se krásně.